อ่ะพร้อมกันหรือยังก็เจริญพรพวกเราทุกๆท่านจริงๆวันนี้ก็มีพระหลายองค์น่าจะนิมนต์ท่านขึ้นมาคนละรอบไม่ต้องไปเชิญอาตมามาไกลก็ดีใจนะเห็นพวกเรามาเข้าคอร์สหน้าใหม่ๆเมื่อกี้คุยกันกับทางทีมงานที่เขาจัดที่ว่าหลวงพ่อแกล้งแซวเรื่องชื่อกลุ่มว่ากลุ่มเนยยะกลุ่มเนยยะเป็นบัวเหล่าที่สามบัวเหล่าแรกชื่ออุคติตัญญูอันนั้นได้ฟังธรรมะแค่ครั้งแรกหรือได้ยินหัวข้อธรรมะก็บรรลุธรรมไปแล้วล่ะพวกเราก็คงเลยขั้นนั้นมาแล้วล่ะคงไม่ใช่บัวกลุ่มแรกถัดมาเป็นบัวกลุ่มที่สองวิปติตัญญูอันนี้ได้ยินแล้วก็ได้ยินซ้ําแล้วก็ได้ยินหรืออธิบายขยายความเพิ่มขึ้นหน่อยก็จะบรรลุธรรมเข้าใจธรรมะพวกเราก็ได้ยินอธิบายธรรมะขยายความมามากแล้วยังไม่บรรลุก็เลยขั้นนี้ไปแล้วล่ะจริงๆชื่อกลุ่มเนยยะก็เหมาะสมดีแล้วล่ะเพราะว่าต้องได้ยินได้ฟังต้องไปปฏิบัติแล้วก็ไปทำเอามากๆวันหนึ่งก็จะบรรลุได้เพราะว่าทุกอย่างต้องลงมือทำเหตุยังไงแล้วถ้าเราทำเหตุถูกผลได้แน่นอนแต่เราอย่าเป็นบัวกลุ่มสุดท้ายแล้วกันปัทภปรมะบัวที่อยู่ในโคนในตมที่มันจะเป็นอาหารของเต่าของปลานั้นกลุ่มที่ตั้งชื่อไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าเหมาะกับพวกเราเพราะอะไรไงเราก็ต้องได้ยินได้ฟังบ่อยๆทำบ่อยๆนี่พวกเราเคยอ่านประวัติพุทธเจ้าสมัยพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะบรรลุอมตะธรรมอมตะธรรมก็คือธรรมที่ไม่ตายนี่ตอนที่พุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านเสวยวิมุตติสุขตอนนั้นท่านก็ท้อใจที่ว่าจะมาสั่งสอนคล้ายๆกับว่าธรรมะที่ท่านรู้เนี่ยมันลึกซึ้งมากไม่มีทางที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้คือสมัยนั้นเนี่ยคนก็ภาวนามามันก็สุดโต่งกันไปอย่างถ้าพวกไม่ภาวนาเนี่ยก็จะใช้ชีวิตแบบชาวบ้านทั่วไปอยู่กับกามคุณอยู่กับโลกอะไรไปบางพวกก็ภาวนาก็ไปจิตก็ว่างๆไปเป็นพระพรหมแล้วก็ทั้งสองกลุ่มเนี่ยพอหมดจากภพชาตินั้นก็กลับมาเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าสังสารวัฏไม่รู้จักจบจักสิ้นอย่างภาวนาได้อรูปฌานได้รูปฌานได้ฌานอะไรพวกนี้นะตายไปก็เป็นพรหมพอหมดกำลังของฌานก็ตกมาเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างคนไม่ได้ภาวนาทำมาหากินอะไรเกิดแก่เจ็บตายก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านรู้สึกว่ามันน่าจะมีทางออกที่ว่าจะไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายอีกท่านก็เลยค้นหาสัจธรรมนะจนท่านบรรลุนิพพานบรรลุอมตะธรรมนะตอนที่ท่านนึกถึงว่าท่านควรจะไปสอนใครดีพอดีตอนนั้นท่านท้อใจที่จะสอนเนี่ยท้าวสหัมบดีพรหมมาอาราธนาว่าคนที่มีอินทรีย์บารมีมีปัญญาแก่กล้าเนี่ยยังมีอยู่ให้ท่านสั่งสอนเถอะพอท่านนึกอันนี้ได้ท่านก็นึกถึงอาจารย์เก่าของท่านนะที่เคยสอนท่านได้รูปฌานอรูปฌานสอนได้อรูปฌานที่7กับอรูปฌานที่8พอนึกถึงอาลาลดาบทและอุทกดาบทเนี่ยปรากฏว่า2คนที่ตายไปแล้วแล้วก็ไปเป็นพรหมท่านก็ว่านึกถึงอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มพระปัญจวัคคีย์นี่พระปัญจวัคคีย์เนี่ยเป็นกลุ่มที่เคยอุปถากท่านมาก่อนที่ตอนที่พระเจ้าอดพระกยาหารทรมานร่างกายเนี่ยกลุ่มพระปัญจวัคคีย์เนี่ยไปอุปถากดูแลแล้ววันหนึ่งท่านทรมานร่างกายอยู่6ปีเนี่ยท่านพบว่ามันไม่ใช่ทางที่จะบรรลุธรรมหรอกท่านก็เลยกลับมาฉันอาหารนี่ตอนที่กลับมาฉันอาหารเนี่ยพวกพระปัญจวัคคีย์เนี่ยบอกว่าคล้ายๆว่าเจ้าชายเศรษฐาเนี่ยคล้ายๆกับว่าขายความเพียรแล้วไม่ทำความเพียรต่อแล้วเพราะว่าหันกลับมาฉันอาหารกลับมาหันมาทางกรรมคุณก็เลยหนีเข้าป่าไปอยู่ที่ป่าอิสิตปัตนมฤคทายวันนี้ตอนที่พระพุทธเจ้านึกถึงเนี่ยก็เลยเดินมาหาพราหมณ์กลุ่มนี้ที่ป่าพอเดินมาถึงที่พวกพราหมณ์เห็นพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็ปรึกษากันแล้วว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาเนี่ยจะไม่ต้อนรับไม่ลุกลับไม่ต้อนรับไม่พูดจาแบบนอบน้อมอะไรปรากฏว่าพระพุทธเจ้ามาเขาก็ไม่ได้ทำการต้อนรับพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยท่านบรรลุอมตะธรรมแล้วท่านจะสอนธรรมะ พวกนี้ก็ยังบอกก็มีทิฏฐิบอกว่าตอนที่ท่านบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยท่านยังเลิกเลยคล้ายๆกับว่าขายความเพียรเลิกแล้วท่านจะมาพูดได้ยังไงว่าท่านบรรลุธรรมะอันวิเศษพระพุทธเจ้าก็พูด2ครั้ง3ครั้งพวกพราหมณ์นี่ก็ยังมีมานะอยู่ก็ยังยืนยันอยู่พระเจ้าก็เลยใช้ไม้ตายบอกว่าตอนที่ท่านอยู่กับเราเนี่ยท่านเคยได้ยินและพูดประโยคนี้เหรอว่าเราบรรลุอมตะธรรมแล้วพวกพระปัญจวัคคีย์บอกไม่เคยได้ยินนั่นก็เลยยอมอ่อนให้พระเจ้าพุทธเจ้าก็เลยสอนเนี่ยที่ท่านสอนนะครั้งแรกเลยเนี่ยท่านสอนเรื่องสุดโต่งสองข้างสิ่งที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็คือไม่สุดโต่งไปสองข้างคือข้างหนึ่งก็คือหย่อนก็คือกามสุขหรือการนิโยคคือแสวงหาความสุขทางกามคุณอันนี้เป็นของที่ถ้าในคัมภีร์บอกเป็นของเลวทรามเป็นของต่ำช้าเป็นของชาวบ้านไม่ใช่ของบรรพชิตพวกเราไม่ควรทำแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการปฏิบัติประกอบตนให้ลำบากประกอบไปด้วยทุกข์หมายถึงว่าไปบำเพ็ญทุกขกิริยาหรือไปอดอาหารอะไรพวกนี้ทำถ้าเกิดในแง่ของนามธรรมที่เราทำก็คือไปเพ่งสภาวะหรือไปทำอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่ทางสายกลางได้เริ่มต้นพุทธเจ้าสอนนะสอนว่าไม่ให้เราสุดโต่งไปสองข้างเพราะสมัยนู้นเนี่ยนักบวชหรือว่าผู้ที่แสวงหาความพ้นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยไม่สุดโต่งไปข้างใดก็ข้างหนึ่งไม่มีทางสายกลางแล้วก็พระพุทธเจ้าบอกว่าที่ท่านค้นพบเนี่ยคือค้นพบเรื่องทางสายกลางซึ่งไม่มีใครเคยค้นพบอันนี้มาก่อนนี่ทางสายกลางท่านก็เทศให้พระปัญจวัคคีย์ฟังเรื่องทางสายกลางทางสายกลางเราเคยได้ยินแล้วเรื่องอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิมรรคตัวเนี้ยมันกระจายไปได้8ตัวแต่จริงๆเวลาเกิดอริยมรรคจริงมรรคตัวเนี้ยมันเป็นมรรคมีแค่1มันรวมกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ประกอบของมันระหว่างที่ท่านเทศสอนเรื่องมรรคแล้วก็พอเรื่องสอนเรื่องมรรคเสร็จเนี่ยนะท่านก็ต่อท้ายด้วยอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราคงได้ยินกันมาเรื่อยๆเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเรียนกันมาตั้งแต่สมัยประถมมัธยมแล้วเรื่องอริยสัจ4แต่ว่ามันไม่เข้าถึงจิตเข้าถึงใจนี้หน้าที่ของต่ออริยสัจก็คือทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งแล้วมรรคทำให้เจริญพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจ4ไปจบท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาตอนที่พระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยพุทธเจ้าก็เลยอุทานขึ้นมาว่าอัญญาสีวัฏโภโกณฑัญโญหมายถึงว่าโกณฑัญญะรู้แล้วหนอโกณฑัญญะรู้แล้วหนอเป็นการบอกว่าที่สิ่งที่ท่านสอนเนี่ยมีคนรู้ตามแล้วอันนี้มันคล้ายๆเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากว่าสามารถสอนให้คนเข้าใจธรรมะรู้ตามได้นี่ตอนที่อัญญาโกณฑัญญะรู้เรียกว่าบรรลุธรรมชั้นต้นแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วก็เลยขอทูลขอบรรพชานั้นเรื่องที่เราต้องศึกษากันก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องทำยังไงเราถึงจะไปเป็นพระโสดาบันได้นี่พิธีเป็นพระโสดาบันไม่ยากเพียงแต่ว่าเรารู้ก่อนว่าพระโสดาบันเป็นยังไงพระโสดาบันละมีกิเลสที่ต้องละอยู่3ตัวเรียกว่าสักกายทิฏฐิตัวหนึ่งวิจิกิจฉาตัวหนึ่งแล้วก็ศีลัพพตปามาสสักกายทิฏฐิความเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นตัวเราปกติเราลองสังเกตดูทุกคนนะลองสังเกตดูว่าเรารู้สึกไหมว่ากายกับใจนี้เป็นตัวเราเรารู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้ร่างกายนี้เป็นตัวเราพอมีตัวเราใช่ไหมมันก็มีของของเรามีของของเราก็มีลูกของเรามีบ้านของเราพ่อแม่ของเรามีทรัพย์สินสมบัติของเราบางคนเป็นมากๆหน่อยก็ประเทศของเราโลกของเราเนี่ยพอมันเริ่มมาจากมีตัวเราพอมีตัวเราก็ขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ทำไมทำยังไงถึงจะสลายความเป็นตัวเรานี้ได้พุทธเจ้าสอนไปแล้ววิธีสลายความเป็นตัวเราก็คือวิพัชวิธีคือการทำความเห็นให้ถูกต้องนั่นแหละวิพัชวิธีคือการแยกออกเป็นส่วนๆเวลาเขายกตัวอย่างเรื่องแยกออกเป็นส่วนๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาเลยยกตัวอย่างเรื่องรถมีรถคันหนึ่งรถคันหนึ่งพอเ พอเราแยกส่วนประกอบออกไปใช่ไหมอย่างแยกพวงมาลัยออกไปแยกประตูออกไปแยกกระโปรงรถออกไปแยกเครื่องยนต์ออกไปแยกสายไฟออกไปแยกเบาะออกไปแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นรถมันก็เป็นชิ้นส่วนของมันแต่ละอันแต่พอเอาชิ้นส่วนรวมกันเข้ามาทั้งหมดแล้วมาเป็นรูปรถขึ้นมาเราก็ไปสมมติเรียกว่ารถนั้นตัวเราเนี่ยเหมือนกันถ้าเราลองสังเกตดีๆตัวเรามันจะแยกได้เป็นส่วนๆแยกง่ายสุดเลยแยกเป็นรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมก็คือร่างกายเราเนี่ยแหละตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตัวเอ็นกระดูกอะไรเนี่ยเรียกว่าตัวเรียกว่าเป็นตัวเป็นร่างกายแต่จิตใจก็คือสภาวะนามธรรมที่เรารู้สึกนึกคิดได้มีโลภโกรธหลงได้เนี่ยถ้าแยกง่ายๆแยก2ส่วนรูปธรรมกับนามธรรมแต่ว่าส่วนใหญ่นิยมแยกเป็น5อย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมอีก4นามธรรมนี่แยกออกไปได้แยกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่องนี้เราต้องเรียนถ้าเราไม่เรียนเรื่องขันธ์5นะเราจะไม่คลายความเห็นผิดเลยว่ากายกับใจเป็นตัวเรานี้ตัวเวทนาเป็นความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเวทนาเนี่ยมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือเวทนาทางกายร่างกายเราเนี่ยสังเกตดีๆจะมีความรู้สึกอยู่2อย่างไม่สุขก็ทุกข์อย่างเวลาลมเย็นๆร่างกายสบายร่างกายมีความสุขอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องทางจิตใจนะร่างกายมีสุขแต่เวลาร่างกายเจ็บปวดร่างกายมีความทุกข์เนี่ยร่างกายเป็นทุกข์แล้วก็ถ้าเวทนาทางใจมี3ตัวมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆเราลองสังเกตดูอย่างเวลาเราได้ยินได้ฟังอะไรบางทีก็ใจมีความสุขเงี้ยบางทีได้ยินบางอย่างใจก็มีความทุกข์บางทีเรานั่งเราเฉยๆใจก็เฉยๆเป็นอุเบกขาอันนี้เรียกว่าเวทนาตัวสัญญาคือจำความจำได้หมายรู้สัญญามี2อันคือจำได้กับหมายรู้อย่างเช่นเราเห็นคนนี้เดินมาแล้วทุกวันก็เห็นเขาเดินมานะพอคนนี้เดินมาปุ๊บเราจำได้ว่าอ๋อคนนี้แหละหน้าตาเป็นแบบนี้บางทีไม่รู้ชื่อหรอกอันนี้สัญญามันจำได้อีกอันนึงเรื่องหมายรู้คือการเทียบเคียงกันว่าสมมติเรารู้จักแมวที่บ้านเลี้ยงแมวเราจำแมวได้วันนึงเราไปเที่ยวสวนสัตว์เราไปเห็นเสือเราก็โอ๊ยไอเนี่ยแมวยักษ์แมวขนาดใหญ่คล้ายๆเทียบเคียงกันไปได้อันนี้เรียกว่าความหมายรู้ต่อไปตัวสังขารนี่คือความปรุงแต่งปรุงดีปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วปรุงร้ายอย่างบางคนปรุงดีก็ปรุงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นความปรุงแต่งอีกตัวหนึ่งก็คือตัววิญญาณคือตัวความรับรู้เนี่ยอาจจะความรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวันนี้เทศยากหน่อยมีพระอาจารย์นั่งมองอยู่วันนี้เป็นวันที่มาเทศและมีพระมากที่สุดที่ฟังปกติจะมีแต่โยมฟังอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราเรียนนี่พอเราเรียนนะพอเราแยกออกเป็นส่วนๆเนี่ยนะพอถ้าเราเดินจิตถูกจะเห็นในรูปธรรมก็ไม่ใช่ตัวเรานามธรรมก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่ใช่ตัวเรานี่ทำยังไงเราถึงจะเห็นได้ว่าไอ้แต่ละอันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเราต้องฝึก2อันฝึกให้มีสติเกิดก่อนวิธีฝึกให้มีสติเนี่ยสติคือความระลึกได้นี้สติจะเกิดเนี่ยสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้บังคับให้เกิดไม่ได้แต่วิธีให้สติเกิดมีอันเดียวคือเหตุใกล้ให้เกิดสติก็คือการที่จิตมันจดจำสภาวะได้นี้ทำไงจะจดจำสภาวะได้ต้องเห็นบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆเนี่ยมันจะจำได้แล้วเราจะไปเห็นอะไรถึงจะสติจะเกิดก็คือต้องเห็นอารมณ์ในกายในใจของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วอยู่ในสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4แต่ว่าตัวที่เราเอามาทำง่ายๆนะก็คือกายเวทนาแล้วก็ตัวจิตอย่างเราดูร่างกายเราดูร่างกายอิริยาบถใหญ่ก็ได้ดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนหัดดูรูปยืนเดินนั่งนอนเวลารูปยืนก็รู้สึกเวลารูปนั่งก็รู้สึกรูปเดินก็รู้สึกรูปนอนก็รู้สึกเรารู้สึกไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปเราเห็นเลยว่าเราร่างกายยืนมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายเดินก็รู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายนั่งก็รู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายนอนก็รู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่าจิตมันจำสภาวะได้ของรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยสติมันเกิดเองต้องสติที่เกิดเองแล้วก็ระลึกรู้อารมณ์รูปนามถึงจะใช้ได้ หรือบางคนไม่ถนัดนะจะดูรูปอิริยาบถย่อยก็ได้อย่างเนี้ยเรานั่งอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เอี้ยวตัวเดี๋ยวเราก็กระดุกกระดิกเดี๋ยวเราก็เกาเดี๋ยวเราก็บีบแขนตัวเองหรืออะไรเงี้ยเราหัดดูไปถ้าเราจำรูปพวกนี้ได้นะสติมันจะเกิดเองเราต้องหัดดูบ่อยๆอย่างบางคนหัดภาวนาอาจจะขยับนิ้วอย่างเงี้ยพอขยับไปจนจิตมันจำได้ต่อไปมันเผลอปุ๊บขยับนิ้วปุ๊บสติมันเกิดเองเนี่ยอันนี้เรียกว่ามันเกิดสติขึ้นมาเองนี่หลวงพ่อประโมททั้งเคยเล่าให้ฟังเวลาตอนนั้นท่านไปดูสายหลวงพ่อเทียนสายหลวงพ่อเทียนทำกรรมฐานเคลื่อนไหวท่านก็ไปดูว่าเขาทำไงก็ไปขยับกี่จังหวะอะไรนั่นนะท่านก็วิธีนี้ใช้ได้เพราะทำแล้วจิตมันตื่นออกมาแล้วก็จิตก็เดินถูกท่านก็เลยมาทดลองขยับแล้วก็รู้สึกอันนี้แต่ทีนี้ท่านบอกว่าขยับหลายจังหวะท่านไม่ค่อยชอบเพราะท่านเป็นคนโทสะจริตท่านก็เลยมาขยับเงี้ยฝึกขยับง่ายๆอย่างเงี้ยแหละแล้วก็จิตก็ตื่นเห็นสภาวะจำรูปที่เคลื่อนไหวได้มีวันหนึ่งท่านเดินไปที่ถนนนะฝั่งตรงข้ามกันเห็นเพื่อนรักเดินมาขาดสติตอนนั้นไม่รู้ว่าเดินอยู่จิตมันดีใจก็ไม่เห็นแล้วก็ทันทีที่จะก้าวเท้าข้ามถนนไปหาเพื่อนนะด้วยความที่ว่าฝึกสติมาจากการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกพอเท้ามันก้าวไปปุ๊บนะปุ๊บสติมันเกิดเลยสติมันรู้ทันขึ้นมาว่าเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วเราต้องฝึกให้สติมันเกิดแล้วบางคนหรือไม่ทางกายจะฝึกอันนึงก็ได้ฝึกอานาปานสติฝึกดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็ได้เห็นรูปร่างกายรูปหายใจออกก็รูปนึงรูปหายใจเข้าก็รูปนึงถ้าเราจําได้นะต่อไปเวลามันหายใจออกหายใจเข้าสติมันจะเกิดขึ้นมาเองแล้วเราทางนามธรรมนะเรามาดูเวทนาก็ได้ร่างกายมีความสุขความทุกข์เนี่ยคอยดูไปอย่างเรานั่งนานๆเนี่ยเดี๋ยวก็มีความปวดความเมื่อยแล้วก็คอยรู้ทันไปพอเรารู้ทันต่อไปเวลาร่างกายมันเมื่อยร่างกายมันอะไรเนี่ยสติมันจะเกิดมันจะรู้ทันสติมันจะเกิดขึ้นมาเองหรือว่าดูเวทนาทางใจก็ได้มีความสุขความทุกข์ก็หัดดูไปดูบ่อยๆต่อไปความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสติมันก็เลือกรู้เองต้องสติที่เลือกรู้เองนะถึงจะใช้ทำกรรมฐานได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวจิตตามรู้จิตเนืองๆแล้วก็รู้ไปเดี๋ยวก็มีใจเป็นกุศลใจเป็นอกุศลใจมีโลภมีโกรธมีหลงใจมีสุขมีทุกข์เราดูไปเรื่อยๆอย่างสภาวะแต่ละอย่างเนี่ยเราดูได้ทุกคนแหละเพียงแต่เราละเลยที่ไม่ดูอย่างความโกรธเป็นไงเราก็รู้จักความโลภเป็นไงเราก็รู้จักความหลงเป็นไงเราก็รู้จักอิจฉาเงี้ยเราก็รู้จักเหม่อใจลอยเงี้ยเราก็รู้จักนี่ถ้าเรารู้จักแต่เราละเลยที่จะดูมันแต่ถ้าเราดูบ่อยๆนะมันจะเกิดสติขึ้นมาเองสติที่เกิดขึ้นมาเบื้องต้นนี่แหละที่จะเป็นเบื้องฐานที่จะเราใช้ภาวนาต่อไปแล้วก็มันมีตัวอย่างเด็กคนหนึ่งพ่อแม่เขามาเล่าให้ทางทีมงานฟังเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยคล้ายๆมีปมด้อยเรียนหนังสือก็ไม่เก่งแล้วก็คล้ายๆเข้ากับเพื่อนอะไรก็ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือก็แย่แล้วก็วันๆเอาแต่นั่งเหม่ออย่างเงี้ยแล้วทุกวันตอนที่เขาไปส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเปิดซีดีของพ่อให้ลูกฟังจริงๆไม่ได้เปิดให้ลูกฟังหรอกเขาจะเปิดฟังเองแต่ระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยลูกก็ได้ฟังไปด้วยฟังไปทุกวันในธรรมะมันเกิดซึมเข้าไปในตัวลูกเขาลูกเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปเล่าให้แม่เขาฟังบอกว่าเนี่ยเขาเห็นเลยตอนนั่งเรียนเนี่ยใจมันเหม่อใจมันลอยไปมันเหม่อมันลอยไปพอเขารู้ทันปุ๊บมันดับไปมันก็เกิดสมาธิขึ้นมาเขาก็เรียนหนังสือเก่งขึ้นหมายถึงว่าจากคนที่มันใจลอยที่มันเหม่อเนี่ยนะมันก็เลยเกิดความรู้สึกตัวแล้วก็มีสมาธิในการเรียนได้เก่งขึ้นเรียนได้ดีขึ้นแล้วก็บอกเนี่ยปกติเพื่อนจะชอบมาแกล้งเพราะว่าเห็นว่าเขาเป็นเด็กแบบคล้ายๆว่าเพื่อนๆไม่ค่อยชอบอ่ะเจอหน้าก็ต้องแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเห็นเลยเวลาเพื่อนมาแกล้งแล้วใจมันเกิดโทสะขึ้นมาพอรู้ทันโทสะก็ดับไปแล้วก็บอกเด็กคนเนี้ยหน้าตาเปลี่ยนเลยตั้งแต่เขาดูจิตเป็นด้วยนะหน้าตาผ่องใสมีความสุขดูมีบุญขึ้นมาแบบเปลี่ยนเลยจากคนที่แบบแย่ๆเด็กที่แย่ๆเนี่ยนะกลายเป็นเด็กที่ดีมีคุณภาพเนี่ยธรรมะมันดีนะแล้วเราฝึกไปเรื่อยๆอันนั้นเด็กเขาก็ไม่ได้เรียนอะไรนะเขาแค่ฟังซีดีของพ่อเองแล้วก็ไม่ได้เจตนาจะฟังนะเพราะแม่จะฟังแต่ว่าลูกได้ยินไปทุกวันแล้ววันหลังๆนี่วันไหนถ้าแม่ไม่เปิดซีดีก็จะถามว่าอ้าวทำไมแม่ไม่เปิดหลวงพ่อปราโมทย์แล้วจริงๆเนี่ยถ้าเราเรียนไปแล้วเขาหัดดูสภาวะดูของจริงนะถ้ามันเห็นสภาวะของจริงเนี่ยสติมันเกิดนะ ในสติเกิดเนี่ยใจมันก็มีความสุขขึ้นมาแล้วแหละนี่ขั้นต่อไปที่เราต้องเรียนก็คือเรียนทำพอเรามีฝึกสติได้แล้วเนี่ยต้องฝึกให้เกิดสมาธิได้ข่าววันนี้คุณหมอนัดมาสอนเรื่องสมาธิคุณหมอนัดก็เป็นปรมาจารย์ด้านสมาธิของลูกศิษย์ในสายลูกศิษย์หลวงพ่อเดี๋ยวเราไปถามเคล็ดลับเขาเองแต่สมาธิที่เราต้องเรียนเนี่ยคือสมาธิที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าสัมมาสมาธิคือใจที่มีความตั้งมั่นทำยังไงเราจะฝึกให้ใจมีความตั้งมั่นได้ถ้าคนที่ทำสมาธิได้ถ้าฝึกได้ฌานที่สองเนี่ยสมาธิความตั้งมั่นมันเกิดของมันเองเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเองนี่เราจะฝึกยังไงก็คืออย่างบางคนถนัดบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วก็พุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดแล้วก็รู้ทันพุทโธพุทโธใจสงบแล้วก็รู้ทันพุทโธแล้วใจเป็นไงแล้วคอยรู้ทันพอเรารู้ทันไปเรื่อยๆนะต่อไปหลังเราพุทโธพุทโธใจมันหลงไปปุ๊บเนี่ยเราพัฒนาสติรู้ทันมันก็เกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเราฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยต่อไปจิตมันก็รวมเข้ามาสงบได้แล้วมันจะรวมแบบรู้เนื้อรู้ตัวตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิอยู่ถ้าภาษาครูบาอาจารย์เรียกว่ามีจิตผู้รู้แต่ว่าจิตผู้รู้ของครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่มันจะทรงอยู่ได้นานเพราะทรงด้วยของกำลังฌานแต่ถ้าของเราฝึกไม่ได้เราทำไงเราฝึกดูจิตที่มันไหลไปก็ได้มีสติรู้ทันจิตที่มันไหลไปหรือเราเห็นจิตที่มันไหลไปเรารู้ทันปุ๊บนะมันจะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่งเนี่ยแล้วหลังมันไหลไปเราก็รู้ทันอีกแล้วก็มันก็จะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาทีละขณะอย่างเงี้ยดูอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยง่ายกว่าเพราะว่านิสัยของพวกเราจะให้ไปทำสมาธิมันทำสงบยากให้รู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตมันไหลไปทางไหนมันไหลได้6ช่องทางนะไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยถ้าเราหัดรู้ทันบ่อยๆนะไหลไปทางตาก็รู้ทันไหลไปทางหูก็รู้ทันมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแต่วิธีง่ายสุดคือไหลดูจิตที่มันไหลไปคิดนั่นแหละเพราะว่าจิตไหลไปคิดมันเกิดบ่อยที่สุดสมัยที่ครูบาไปภาวนากับหลวงพ่อตอนนั้นก็ยังภาวนาไม่เป็นภาวนาก็ยังจับหลักไม่ได้ว่าเขาภาวนากันยังไงถึงเวลาเราก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยทำไปอย่างเงี้ยทุกวันแต่จิตมันไม่ถูกหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรคือคล้ายๆว่าบารมีอินทรีย์เรายังไม่พอที่จะเรียนธรรมะก็ให้เราทำไปอย่างนั้นแหละทำไปช่วงหนึ่งแล้วหลวงพ่อเห็นว่าเริ่มจิตเริ่มสงบเริ่มมีความเริ่มมีสมาธิแต่ยังไม่ถูกหรอกแต่ว่าคล้ายๆจิตเริ่มมีกำลังพูดให้ง่ายๆมาว่าจิตเริ่มมีกำลังขึ้นมาแล้วท่านก็ถามเลยว่าอาทำอะไรอ่ะท่านถามอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอ๋อดูไหวๆครับท่านก็บอกอ่ะดูไปอีกวันก็ถามว่าทำอะไรก็บอกก็ดูไหวๆท่านบอกอ่ะท่านดูไปท่านบอกให้ดูไปอย่างเงี้ยพักหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งท่านถามว่าภาวนายังไงอ่ะวันเนี้ยอ๋อก็ดูไหวๆแล้วครับท่านถามไปดูมันทำไมอ่ะเราก็ฮะเราถามว่าคล้ายๆว่าสอนมาต้องเป็นเดือนถ้าดูไหวๆอย่างเงี้ยวันนี้มาถามว่าไปดูมันทำไมบอกแล้วจะให้ไปดูอะไรถ้าไม่ให้ไปดูไหวๆงงแต่จริงๆตอนนั้นมีโทสะขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าอยู่ในใจคล้ายๆกับว่าแหมเราเรียนมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ยอมบอกอะไรสักทีพอบอกทีนึงแล้วก็แล้วมันหมายความว่าไงที่หลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าอาตมาเป็นนิสัยโทสะจริตนะทำอะไรนิดหน่อยมันก็หงุดหงิดขึ้นมาอย่างเงี้ยพอหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเสร็จแล้วก็งงก็กลับมาภาวนาเองแล้วก็เอ๊ให้ดูไหวๆอยู่เป็นเดือนๆแล้วไม่ให้ดูไหวๆนะแล้วให้ไปดูอะไรอ่ะเอางี้แล้วกันไม่ต้องไปดูมันหรอกคล้ายๆกับว่าวันนี้จะมาภาวนาแบบไม่ดูมันละเพราะว่าดูนี่หลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมก็ไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อจะให้ไปดูอะไรเพราะว่าจะไปดูไหวๆก็ผิดอะไรประมาณเงี้ยวันนั้นก็เลยเอาละไม่ดูหรอกนั่งสบายๆแต่ด้วยความที่ว่าจิตเรามันเคยฝึกสมาธิเคยอะไรเงี้ยพอนั่งสบายๆปุ๊บเห็นเลยจิตมันไหลไปที่หัวคลื่นที่หัวเนี่ยตอนแรกมันคล้ายเป็นคลื่นเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยคลื่นละเอียดยิบๆๆอยู่ที่หัวพอจิตมันเริ่มไหลเข้าไปใกล้คลื่นเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มจะแปลความหมายนะพอเราเห็นเฮ้ยจิตมันไหลไปนี่ปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บมันดับเลยไอ้คืนนั้นดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาขนาดนึงแล้วก็ตั้งมั่นได้ขนาดเดียวแหละแล้วก็มันก็เริ่มไหลมาที่ขาไหลมาที่ขาพอตอนที่มันไหลลงมาปุ๊บใกล้จะถึงขาเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่ขามันก็ชัดขึ้นพอรู้สึกเอ้ยจิตมันไหลมาที่ขาเนี่ยมันก็ดับปั๊บไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมา เนี่ยแล้วมันแสดงสภาวะให้ดูอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อเข้าใจนะว่าทำไมหลวงพ่อถามว่าไปดูทำไมไอ้ไหวๆที่แท้ตอนที่เราไปดูไหวๆอ่ะจิตมันไหลไปแล้วก็ไปเกาะอยู่ที่ไหวๆอ่ะเราไม่รู้ตัวแต่ตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อให้ดูไหวๆให้จิตไปเกาะอยู่กับไหวๆก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจเราไม่มีสมาธิเลยพื้นฐานที่ภาวนาเนี่ยมีโมหะมาเยอะพอมีโมหะมาเยอะเนี่ยมันดูสภาวะไม่ออกจริงๆก่อนที่จะหลวงพ่อจะมาสอนเนี่ยรู้จักหลวงพ่อมาเป็นปีๆแล้วก็ภาวนามานานแต่ว่าคล้ายๆไม่อยู่ในสายตาของกรรมการเลยคือคล้ายๆหลวงพ่อดูแล้วก็วันนี้ไปกินยาแก้หวัดมาหรือเปล่าเปล่าครับแล้ววันนี้นอนไม่พอเหรอไม่ใช่ครับแล้วหลวงพ่อก็ผ่านไปไปเจอหลวงพ่อเนี่ยเป็นปีนะพูดแต่ประโยคเงี้ยแล้วก็ผ่านไปคล้ายๆไม่อยู่ในสายตาเลยนั้นตอนที่ภาวนาไปเห็นไหวๆเนี่ยหลวงพ่อก็เลยให้จิตมันไปเกาะไหวๆเนี่ยคล้ายๆมันเป็นการทำสมถะอย่างนึงแต่ว่าเป็นสมถะที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานไม่ใช่สมถะที่ถูกนะเป็นสมถะที่ใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้นี่พอเราดูไปช่วงนึงเนี่ยจิตที่ไปเกาะอารมณ์ไหวๆช่วงนึงจนจิตมันเริ่มมีกำลังแล้วหลวงพ่อก็คล้ายๆว่าสะกิดนิดนึงถ้าพูดเยอะอธิบายเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันไปแต่งสภาวะอย่างอื่นอีกหลวงพ่อใช้วิธีสะกิดนิดนึงว่าไปดูมันทำไมนี่พอไปดูถามว่าไปดูมันทำไมปุ๊บเนี่ยใจแค่ใจมันก็เลยรู้สึกเอ้ยไอ้สภาวะนั้นมันไม่ถูกหรอกที่ถูกมันเป็นยังไงแต่ว่าวันนั้นตั้งใจว่าจะเลิกภาวนามันก็เลยไม่ได้ค้นคว้าว่าจะไปดูอะไรมันก็เลยพอเราไม่ได้ค้นคว้านะจิตมันเลยเห็นสภาวะตามความเป็นจริงนั้นเวลาเราฝึกเนี่ยนะฝึกแล้วทำยังไงจิตจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดได้มาเห็นสภาวะตามความเป็นจริงตัวเนี้ยถ้าเราฝึกมาถึงตัวนี้ได้นะจิตมีความตั้งมั่นแล้วมันเดินปัญญาต่อได้ถ้าคนที่เคยฝึกเรื่องเดินปัญญามาแล้วอย่างตอนที่เราเห็นว่าจิตมันไหลไปที่คลื่นที่สมองเรารู้ทันปุ๊บมันดับปุ๊บเนี่ยมันเห็นเลยจิตที่ไหลไปเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมานี่จิตที่รู้สึกตัวเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเพราะว่าพอมันรู้สึกขณะปุ๊บมันก็ไหลไปที่อื่นต่อเนี่ยพอเรารู้ทันมันก็ดับไปแล้วไอ้ตัวนี้มันดับไปแล้วไปเกิดจิตที่ไหลไปใหม่ไงเนี่ยถ้าเราดูไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดปัญญานี่ปัญญาเนี่ยมันค่อยๆล้างความเห็นผิดทันทีที่เราภาวนาแล้วจิตมีสติมีสัมมาสมาธิเนี่ยขันในร่างกายที่เล่ามา5ส่วนเนี่ยมันแยกกระจายกันอัตโนมัติมันจะเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยตามความเป็นจริงนี่เห็นสภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วนะให้ดูไปบ่อยๆดูไปบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะเข้าใจความจริงเองมันจะเห็นเลยร่างกายจิตใจนี่ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นบ่อยๆนะจนวันมันเกิดอริยมรรคมันจะล้างความเห็นผิดได้เลยว่ากายกับใจนี่ไม่ใช่ตัวเราทีนี้เราชอบพูดกันว่าภาวนากันมานานๆทำไมไม่บรรลุมรรคผลนิพพานสักทีหมายถึงทำไมยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันสักทีคำตอบที่รับส่วนใหญ่ก็คืออินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าพออินทรีย์ที่นี้ก็คืออะไรก็คือพละ5นั่นแหละมันตัวเดียวกันแต่ว่าถ้าใช้คำว่าอินทรีย์คือหมายว่าความเป็นใหญ่ในองค์ธรรมแต่ละตัวใช้พละ5คือกำลังที่เราต้องสั่งสมไปเพื่อความตรัสรู้อินทรีย์5นะมีอยู่5ตัวมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าผิดอาจารย์ช่วยบอกด้วยนะครับ ตั้งแต่หลังๆเนี่ยจิตมันไม่ค่อยยอมจำอะไรคล้ายๆกับว่าเราอยู่เราดีๆอยู่แล้ว จริงๆงานนี้ก็ไม่ได้รับหรอกเขาไหว้วานมางานที่รับเทศล่าสุดเนี่ยคือไปเทศให้คนแก่ฟังตอนนั้นมีชมรมผู้สูงอายุที่มอบุรพามานิมนต์เขาขับรถเข้ามาที่วัดแล้วก็มีพระที่วัดไปรับแขกเขาก็บอกว่าจะมานิมนต์พระอาจารย์สมชายกิติยาโนไปเทศพระที่รับแขกบอกฮะนิมนต์ใครนะบอกอ๋อนิมนต์พระสมชายกิติยาโนบอกฮะใช่แน่นะไม่ใช่หลวงพ่อปาโมทเหรอเขาบอกใช่พระสมชายไม่ได้นิมนต์หลวงพ่อปาโมทพระนั้นก็ถือกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขาจดรายละเอียดข้อมูลมาเอามาให้บอกเนี่ยเขานิมนต์หลวงพี่ไปเทศอะชมรมผู้สูงอายุบอกโหน่ากลัวนะชมรมผู้สูงอายุอะเคยตามหลวงพ่อไปเทศตอนนั้นหลวงพ่อเขานิมนต์หลวงพ่อไปเทศตามหลวงพ่อไปเทศชมรมผู้สูงอายุที่พิษณุโลกอะเป็นการเทศที่สนุกมากมันมากเพราะไปถึงแล้วชาวบ้านไม่ฟังเลยล้วงย่ามมาตำหมากเคี้ยวหมากคุยกันหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเพิ่งรับศีลมาใช่ไหมคุยกันระหว่างฟังเทศเนี่ยศีลขาดแล้วนะ เขาก็ไม่ฟังหรอกแบบก็ชาวบ้านจริงๆอ่ะแบบว่าอาราธนาพระฟังเทศปุ๊บตัวเองก็ทำอะไรตัวเองไปอะไรเงี้ยมีความสุขเพลินๆไปแล้วเนี่ยได้ยินว่าชมรมชนแก่มันนิมนต์กลัวมากก็ถือกระดาษแผ่นนั้นไปกลับว่าถ้าบอกหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกไม่เห็นด้วยจะได้ปฏิเสธถือกระดาษไปถึงหลวงพ่อบอกเนี่ยชมรมผู้สูงอายุมันนิมนต์ให้ไปเทศหลวงพ่อว่าไงไปเลย แหมฟังแล้วไม่ได้กำลังใจเลย เนี่ยต้องถามพวกไปถ่ายทีวีโอต้องไปต่อสู้มากมายกว่าจะชนะผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุนี่ไม่ใช่60หรือว่านั่นนะประมาณ80 70 80อย่างนั้นน่ะรุ่นแบบรุ่นพ่อแม่เราแล้วซึ่งปกติก็ไม่ฟังเราหรอกต้องไปเทศจนกว่าเขาจะเงียบได้นะแล้วถึงจะค่อยเรียนธรรมะได้เทศเสร็จแล้วเดินออกมายังมีคนชมเลยบอกโอ้ท่านเทศดีจริงๆเลยบอกโหยต้องเทศสิไม่นั้นนะมันคุยทับเราหมดเลยเนี่ยทีนี้เรามาฝึกว่าทำไงอินทรีย์เราจะแก่กล้าขึ้นมาอินทรีย์จะแก่กล้าได้เราต้องทำบ่อยๆนี่เรามาดูกันว่าอินทรีย์ทั้ง5ตัวมีอะไรมีศรัทธาพวกเรามีศรัทธาไหมศรัทธาในพุทธเจ้าศรัทธาในพุทธศาสนานี่ศรัทธาเนี่ยมีองค์ประกอบหลายอันอันแรกเลยเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วก็เชื่อว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเชื่อเรื่องกรรมว่าเราทำกรรมดีย่อมได้กรรมดีเราทำกรรมชั่วย่อมได้กรรมชั่วเชื่อผลของกรรมว่าถ้าเราทำกรรมดีแล้ววันหนึ่งเราได้ผลดีตอบแทนเราทำกรรมชั่ววันหนึ่งเราได้ผลชั่วตอบแทนทีนี้แต่ละคนเนี่ยบางทีเราไม่ได้ทำกรรมดีทำกรรมชั่วเฉพาะชาตินี้บางคนบอกชาตินี้ทำแต่กรรมดีทำไมผลชั่วให้ผลอะไรอย่างเงี้ยนี่เราไม่รู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเคยทำกรรมไม่ดีไว้เนี่ยศรัทธานะเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมถ้าเราศรัทธาดีเนี่ยใจเราจะขวนขวายในการรักษาศีลคล้ายๆว่าศีลเนี่ยมันจะปิดกั้นไม่ให้เราไปทำความชั่วแล้วก็จิตใจได้เป็นกุศลเนี่ยเราต้องฝึกบ่อยๆเนี่ยฝึกคล้ายๆให้มันมีศรัทธาขึ้นมาแล้วก็ศรัทธาที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆตรัสรู้ธรรมะจริงๆสอนธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ได้จริงๆแล้วก็สอนคนที่ยังมีกิเลสเนี่ยให้บรรลุเข้าถึงอมตะธรรมได้จริงๆนี่ศรัทธาเนี่ยมันมี2ตัวตัวหนึ่งก็คือศรัทธาแบบถ้าพูดง่ายๆคือศรัทธาแบบไม่มีปัญญาก็คือพวกงมงายได้ยินใครพูดอะไรหน่อยนึงก็เชื่อแล้วอย่างบอกว่าเนี่ยถ้าไปไหว้เจ้า7วัด9วัดอะไรแล้วจะภาวนาดีอะไรเงี้ยก็งมงายเชื่อไปอันเนี้ยไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ในศาสนาพุทธเราเนี่ยจะต้องประกอบด้วยปัญญาคล้ายๆว่ามีเหตุมีผลคล้ายๆว่าทำเหตุดีถึงจะได้ผลดีทำเหตุไม่ดีได้ผลไม่ดีอย่างถ้าเราทำกรรมฐานเราทำกรรมฐานถูกนะยังไงก็ได้มรรคผลแน่นอนอย่างเงี้ยเรียกว่าเรามีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานี่ศรัทธาพวกเราต้องปลูกฝังให้มันมีในสำนึกเรามีศรัทธาเราถึงอยากจะภาวนาใช่ไหมคล้ายๆว่าถ้าเราศรัทธาก่อนแล้วเราถึงจะมีอยากภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆนั่นตัวต่อไปก็คือต้องมีความเพียรความเพียรก็คือสัมมาวายามะนั่นเองคือตัวที่อยู่ในองค์มรรคในความเพียรมีอยู่4ตัวคือเพียรละบาปปิดกั้นบาปไม่ให้เกิดขึ้นในเราในจิตใจเราอันแรกเดี๋ยวนะอันแรกคือเพียรอะไรท่านอาจารย์ความเพียร4เพียรละบาปแล้วก็เพียรปิดกั้นไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นในสันดานนั่นแหละในเรื่องของฝ่ายอกุศลแล้วก็เพียรให้จิตมีความดีเกิดขึ้นให้จิตเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วก็รักษากุศลให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆในความเพียร4อย่างเนี้ยเราต้องทำให้มันเกิดเนืองๆอย่างเช่นเราฝึกให้มันมีสติใช่ไหมเราก็ไม่พอใจแค่ฝึกให้มีสติแค่นั้นต้องฝึกให้สติมันเจริญต่อไปอีกให้สติเกิดบ่อยๆให้มันมีปัญญาตัวถัดไปก็คือตัวสติเมื่อกี้เราเล่าให้ฟังแล้วว่าสติเป็นยังไงสติที่ถูกก็คือสัมมาสติคือสติที่ระลึกรู้ในร่างกายในจิตใจเราไม่ไประลึกสติที่อื่นนะถ้าสติอย่างพื้นฐานทั่วไปอย่างเช่นเดินไม่ตกถนนขับรถไม่ตกถนนอันนี้สติที่ยังใช้ทำกรรมฐานไม่ได้ไม่พาไปเพื่อความบรรทุกหรอกเป็นเรื่องปกตินั้นเราต้องฝึกสติเหมือนที่เล่าให้ฟังมาฝึกให้สติระลึกอยู่ในอารมณ์รูปนามในกายในใจเราก็คือในการฝึกสติปัฏฐานเบื้องต้นนั่นแหละคือฝึกให้เกิดสตินี่ต่อไปคือฝึกให้เกิดปัญญา ศรัทธาวิริยะสติสมาธิตัวสมาธิก่อนสมาธิก็เล่าให้ฟังแล้วสมาธิคือตัวสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยจำเป็นที่สุดคือครูบาเนี่ยมีโอกาสไปภาวนามาหลายที่หลายแห่งแล้วก็ได้ไปอยู่ในหลายๆสำนักรู้เลยว่าจุดอ่อนของนักปฏิบัติรุ่นเนี้ยคือขาดสัมมาสมาธิเขามีสมาธิแต่ว่ามันสมาธิที่ออกนอกเป็นอารัมภนูปนิชฌานไม่มีลัคนูปนิชฌานสมาธิที่เป็นความตั้งมั่นสมัยนั้นยังไม่ได้มาอยู่หลวงพ่อประโมทคล้ายๆไฟจัดลาออกจากงานไปอยู่วัดเนี่ยพอไปอยู่กับวัดเนี่ยอยู่วัดต้องทำอะไรวัดปฏิบัติไม่ต้องทำอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมไปนี่แหละปรากฏว่าที่วัดคุยกันแต่เรื่องว่านั่งสมาธิแล้วมีนิมิตบางคนนั่งแล้วดวงใหญ่เท่านี้ไอ้คนที่ไม่เกทับใหญ่เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกนั่งแล้วเห็นอย่างนู้นเห็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกนั่งจนตัวแข็งกระดุกกระดิกไม่ได้เนี่ยมันเป็นสมาธิที่ออกนอกเป็นสมาธิที่แบบของฤาษีชีพัยไม่ใช่สมาธิที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์คือตอนนั้นที่เกิดการแข่งนั่งสมาธิกันก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็ไปฝึกสติฝึกสมาธิของเราอาจารย์ที่สำนักนั้นชมบอกว่าพระไปถามว่าในสำนักเนี่ยใครภาวนาเก่งที่สุดอาจารย์ตอบบอกว่าไม่ใช่พระหรอกเป็นคฤหัสถ์พวกพระเลยตกใจว่าโหโยมเขาเพิ่งมาอยู่ทำไมเขาภาวนาดีกว่าพระทั้งวัดพระเขาก็เลยแข่งกันภาวนาในตอนที่เขาแข่งภาวนาเขาเราอยู่ในวัดนี่เขาคุกคีอยู่กับพระก็มาเล่าให้ฟังว่าภาวนาแล้วจิตเป็นอย่างงู้นจิตเป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้เราดูแล้วก็เนี่ยมันขาดตัวสมาธิที่ถูกต้องคล้ายๆกับว่ามันไม่มีใครไปบอกท่านนะว่าไอ้สมาธิที่ท่านทำอยู่มันไม่ถูกทั้งที่เวลาครูบาอาจารย์สอนเนี่ยสอนถูกนะสอนว่าอย่างเวลาดูสภาวะดูอารมณ์ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยทั้งหลายเนี่ยให้มีจิตที่เป็นผู้รู้อยู่แต่พอถึงเวลาลงมือปฏิบัติก็ไปนั่งเพ่งจมไปอยู่อารมณ์มันไม่มีสมาธิที่แท้จริงสมาธิที่ถูกต้องที่ใช้ทำวิปัสสนาถ้าเราสังเกตดูที่หลวงพ่อประโมทมาสอนพวกเราบ่อยๆนะย้ำบ่อยๆนะว่าต้องมีสมาธิตรงนี้นะเมื่อช้าหลวงพ่อก็สอนว่าเข้าไปมาหลายสำนักแล้วส่วนใหญ่ไม่มีสมาธิตัวนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงและสมาธิแบบที่ไปเพ่งๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดสภาวะเกิดนิมิตเกิดอะไรขึ้นมาก็มาคุยกันคนนู้นเก่งกว่าคนนี้คนนี้เก่งกว่าคนโน้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังครูบาที่ไปอยู่นั่นก็ภาวนาผิดเหมือนกันพอเราไปอยู่ในสำนักไหนเราก็กลืนไปกับสำนักนั้นเราก็เริ่มเพ่งอัตโนมัติพระเขาบอกว่าเนี่ยเขานั่งสมาธิจนตัวแข็งเราก็มันจะเป็นจริงเริ่มจะแข็งได้ยังไงนะเราก็ไปนั่งมั่งมันนั่งไปจิตรวมปุ๊บเราก็เฮ้ยขยับสิอ้าวมันไม่ขยับมันแข็งจริง แต่เราเป็นพวกปัญญาเยอะเข้าไปแวบๆมันก็ออกแล้วมันไม่ทรงนานนู่นทรงนานต้องคุณหมอนัดนู่นเรานั่งไปแล้วเราอยากรู้ว่ามันตัวมันแข็งจริงหรือเปล่านั่งไปแล้วพอจิตมันรวมปุ๊บเราก็เริ่มจะขยับตัวเฮ้ยมันขยับไม่ได้จริงๆจะลืมตายังลืมไม่ได้เลยบอกเออจริงแข็งจริงๆแล้วก็อย่างเนี้ยพอเราดูอารมณ์กรรมฐานไปนะพอหลบไปนอนปุ๊บมันจิตรวมร่างกายกิ้งไปอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็คุยกับเขาได้นะว่าสมาธิผิดๆเนี่ยมันก็มีเรื่องแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องออกนอกอะไรเนี่ยปรุงแต่งเยอะแยะเลยแต่มันไม่ใช่สมาธิที่ใช้เดินปัญญาเนี่ยพอครูบาฝึกสำเร็จนะออกมาจากสำนักมาเจอหน้าหลวงพ่อประโมทตอนนั้นหลวงพ่อประโมทยังไม่ได้บวชหรอกยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ที่องค์การโทรศัพท์พอหลวงพ่อเห็นหน้าปุ๊บนะหลวงพ่อบอกว่าไปทำอะไรมาที่ทำอยู่ผิดแล้วก็โหตกใจหมดเลยคล้ายๆอุตส่าห์ไปซ้อมมาแบบต้องครึ่งปีที่ผิดหมดเลยหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยต่อไปนี้นะไอ้ที่ทำอยู่มันผิดให้เลิกทำเราก็โง่ไงว่าทำอะไรอยู่วัดแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วไม่ได้ทำอะไรทำอยู่สองอย่างจริงๆจริงๆหลวงพ่อไม่ได้พูดถึงเรื่องรูปแบบพูดถึงเรื่องสภาวะจิตว่าจิตมันไปเพ่งกับอารมณ์แล้วเราไม่รู้นั่นแหละที่เล่าให้ฟังว่ามันไปเพ่งไหวๆนั่นแหละเพ่งแบบผิดๆมันไปเพ่งแบบจนได้สมาธิแล้วก็ไปคุยอวดแข่งกันในสำนักว่าเราภาวนาเก่งเราภาวนาไม่เก่งอะไรเงี้ยไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรเลยพอมาเจอหลวงพ่อประโมทเขียกโลกทีเดียวนะตกใจตอนนั้นเลยท้อแท้สุดๆไม่อยากอยู่วัดอีกต่อไปแล้วคล้ายๆว่าวัดเนี่ยทำให้เราต้องได้รับทุกข์ทรมานมากแต่มันทุกข์ทรมานจริงนะถ้าคนไม่เคยไปอยู่วัดป่าที่มันเงียบๆเนี่ยเพราะวันมันมีอะไรมันว่างอ่ ถ้าไม่นั่งสมาธิไปเดินจงกรมแล้วมันว่างมากเลยจะไปคุยกับใครเขาก็ไม่คุยกับเราเพราะว่าต่างคนต่างปฏิบัติตอนนั้นเลยนึกในใจว่าโอ้ยท้อใจมากแล้วอยากจะลาออกจากวัดอะไปหางานทำแล้วคล้ายๆว่าเลิกแล้วคล้ายๆชาตินี้ทุ่มเทมามากมายแล้วไม่สำเร็จไม่เอาแล้วเตรียมนึกในใจว่าเดี๋ยวสักวันนึงไปคุยกับโยมอุปถากท่านอาจารย์ว่าเนี่ยถ้าจะขอออกไปอยู่ข้างนอกอะแล้วต่อไปถ้าอยากภาวนาอาจารย์จะให้มาอยู่อีกไหมอะไรเงี้ยกลัวท่านอาจารย์ไม่ให้มาอยู่ท่านบอกว่าไปไล่ไปขอเหอะอยากภาวนาเมื่อไหร่ก็ค่อยมาแล้วเนี่ยระหว่างรีรอจะไปขอเข้ามาหรือเปล่าก็พวกลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทอะเพื่อนกันอะมาตามบอกว่าหลวงพ่อประโมทมาเรียกให้ไปหาหน่อยเราก็นึกว่าเรียกให้ไปหาทำไมเราไม่อยากภาวนาแล้วคล้ายๆว่าท้อใจตอนนั้นท้อแท้สุดๆพอเรียกไปก็เจอข่าวดีหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อกำลังจะบวชแล้วเคยบอกว่าอยากจะไปอยู่รับใช้ใช่ไหมจะไปเปล่าในใจบอกไม่อยากไปหรอก ในใจคิดนะว่าตอนนั้นไม่อยากไปแล้วคล้ายๆว่ากำลังท้อกำลังเบื่อหน่ายการภาวนาท้อแท้มากแต่ด้วยความที่มีสัจจะรับปากว่าถ้าท่านจะให้ไปอยู่รับใช้จะไปปากก็บอกว่าไปครับจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่อะไรนะครับแต่ในใจบอกไม่อยากไปหรอกแล้วตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยตอนที่ไปอยู่สวนโพกับหลวงพ่อใหม่ๆนะน่าสงสารอ้าวมันมากเลยวันๆก็ไปนั่งเหม่อลอยมันไม่รู้จะแบบคล้ายๆมันภาวนาก็ยังไงก็ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากภาวนานะจนเล่าให้ฟังว่าเนี่ยที่ว่าภาวนาแล้วหลวงพ่อหลอกให้มาเพ่งไอ้ไหวๆใหม่เนี่ยแล้วจิตเริ่มมีสมาธิแล้วก็เริ่มมาเห็นจิตที่มันไหลไปได้แล้วรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาได้เนี่ยพอเกิดตัวนี้ขึ้นมาได้นะก็เลยมีกำลังใจด้วยความที่เป็นคนโทสะจริตไงผงผางพอเห็นสภาวะที่ถูกสักไอ้ลัคนูปนิชฌานเห็นจิตผู้รู้ก็ไปประกาศกับหลวงพ่อเลยบอกว่าผมเข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติมันทำยังไงต่อไปเนี้ยทำได้แล้วจริงๆหลวงพ่ออาจจะบอกว่าไอ้โง่ยังมีด่านให้ติดอีกต้องเยอะเกจะมาเอาอะไรกับไอ้แค่นี้นี่มันเพิ่งเริ่มต้นเงี้ยแล้วก็มันก็จริงนะคล้ายๆว่าโอ้ยังผ่านต้องหลายด่านจากตอนนั้นนะแต่ตอนนั้นห้าวหาญมาไปบอกหลวงพ่อเนี่ยผมรู้เลยว่าใครภาวนาผิดใครภาวนาถูกจริงๆตัวเองเพิ่งจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะไปคุยข่มหลวงพ่อโอ้ยกว่าจะเอาตัวรอดมาได้นะยากเย็นแสงเข็ญเนี่ยเราฝึกนะฝึกไงให้ได้สัมมาสมาธิขึ้นมาถ้าได้สัมมาสมาธิเรามาเดินปัญญาตัวสุดท้ายของอินทรีย์ตัวสุดท้ายคือปัญญาตัวปัญญาก็คือเห็นสภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงสภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงเราต้องเห็น3ตัวนั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงเห็นความถูกบีบคั้นทนอยู่ในสภาวะอันเดียวไม่ได้หรือว่าเห็นเลยสภาวะทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเห็นได้ว่าสภาวะรูปธรรมนามธรรมที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยเป็นไตรลักษณ์ก็จะได้ปัญญาขึ้นมามันจะค่อยสะสมปัญญาขึ้นมานี่ถ้าบางคนบอกว่ารู้สึกตัวแล้วจิตมันอยู่เฉยๆแต่มันไม่เดินปัญญาเนี่ยจะทำยังไงวิธีง่ายสุดเลยนะก็คือช่วยมันคิดนิดนึงเหมือนว่าเวลามันมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่มันไม่ยอมทำอะไรมันอยู่นิ่งๆพามันมาดูร่างกายเลยเห็นในร่างกายอยู่ส่วนนึงถูกรู้ถูกดูพามันดูไปอย่างเงี้ยเห็นเลยรูปยืนก็รูปนึงรูปเดินก็รูปนึงรูปนั่งก็รูปนึงรูปนอนก็รูปนึงพอมันดูบ่อยๆมันจะเห็นเลยช่วยมันคิดนิดนึงว่าไอ้รูปนี่ไม่ใช่ตัวเราถ้ามันมองมุมอย่างนี้นะวันหนึ่งมันย้อนกลับมาดูแล้วมันมองมุมว่าเฮ้ยร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยอันนี้เกิดปัญญาแล้วแต่ถ้าคิดมากเนี่ยใจมันจะฟุ้งซ่านเพราะนั้นช่วยมันคิดนิดเดียวแล้วพาให้มันไปดูของจริงหรือทั้งนามธรรมก็เหมือนกันใจมีความสุขมีความทุกข์เนี่ยเวลาเรามีจิตที่รู้สึกอยู่แล้วเนี่ยพามันมาดูเลยจิตมีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตมีความสุขเกิดแล้วก็ดับจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตชั่วเกิดแล้วก็ดับดูเลยความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับดูไปบ่อยๆดูไปจนมันเห็นเลยว่าทุกสภาวะทั้งหลายเนี่ยเกิดแล้วก็ดับหรือว่าเห็นเลยทุกสภาวะทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันจะได้ปัญญาขึ้นมาต้องสะสมปัญญาตัวนี้ให้เยอะๆถ้าเรามีปัญญาเยอะนะโอกาสที่จะได้อริยมรรคก็สูงนั้นเราต้องหัดดูบ่อยๆทำบ่อยๆฝึกแค่3ตัวฝึกให้มีสติมีสัมมาสมาธิแล้วก็มีปัญญานี่ที่พูดเรื่องอินทรีย์ให้ฟังเนี่ยนะถ้าเราลองแจกแจงดูนะมันก็คืออยู่ในองค์อริยมีองค์8นั่นแหละอย่างเรามีศรัทธาใช่ไหมพอเรามีศรัทธาเราเชื่อเรื่องกรรมเชื่อผลของกรรมนะเราก็จะถือศีลโดยอัตโนมัติเราไม่อยากทำบาปเนี่ยใจมันมีศีลขึ้นมานี่ศีลที่เราต้องงดเว้นในอริยมรรคนะคือศีลแค่4ข้อเองคือศีลข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ข้อ2ห้ามลักทรัพย์ ข้อ3ห้ามประพฤติผิดในกามแล้วก็ข้อ4เนี่ยข้อ4เนี่ยมันมี4ข้อย่อยคือห้ามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดคือพูดให้เขาแตกแยกกันไปพูดกับคนนี้อย่างนึงพูดกับคนนี้อย่างนึงแล้ว2คนเนี้ยมาเจอกันแล้วทะเลาะกันอย่างเงี้ยเรียกว่าพูดส่อเสียดส่อเสียดไม่ใช่พูดกันแน่กันแหนคนไทยเอาศัพท์มาใช้แล้วมันเพี้ยนไปถ้าสภาวะจริงคือพูดให้2ฝ่ายเขาแตกแยกกันแล้วก็คือพูดคำหยาบพูดคำหยาบคายสมัยนี้เป็นเยอะชอบเขียนคำหยาบคายกันในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข้อสุดท้ายพูดเพ้อเจ้อในองค์อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเขาจะเอาสิ่งข้อ4ขึ้นมาไว้ก่อนสัมมาวาจาที่เราท่องได้นะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาเริ่มจากการพูดเท็จเนี่ยเพราะว่าพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพราะว่าที่ต้องเอาศีลข้อ4ขึ้นไปก่อนเพราะว่าเป็นข้อที่ทำผิดง่ายที่สุดเลยอย่างเราไปพูดอําคนอะไรเงี้ยนะพูดเล่นพูดเล่นถือว่าเป็นพูดเพ้อเจ้อแล้วสมัยนี้ไม่ต้องพูดหรอกเขียนเอานั้นศีลเนี่ยมันทำผิดได้ทั้งทางกายทางวาจาส่วนสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบอันเนี้ยรวมอยู่ในข้อของมีศรัทธาเนาะแล้วก็ศรัทธาใช่มั้ยสติก็คือสัมมาสติวิริยะความเพียรศรัทธาวิริยะวิริยะก่อนนะวิริยะก็คือสัมมาวายามะสติคือสัมมาสติสมาธิคือสัมมาสมาธิเนี่ยรวมและอินทรีย์ที่เราต้องทำก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละนั้นถ้าเราฝึกอริยมรรคมีองค์8นะให้บริบูรณ์นะมรรคผลไม่หนีไปไหนหรอกสมัยพุทธกาลตอนปลายพุทธกาลแล้วตอนพระเจ้าจะปรินิพพานแล้วสุภัททะปริภาชกสุภัททะปริภาชกเนี่ยเขาเป็นสาวกที่องค์สุดท้ายที่ท่านเห็นพุทธเจ้าก่อนพุทธเจ้านิพพานสุปัฏฐานเนี่ยเป็นนักบวชปริภาชกเนี่ยคล้ายๆรู้ว่าวันพุทธเจ้าจะปรินิพพานคืนนี้แล้วเกิดอยากจะถามธรรมะขึ้นมาคล้ายๆแบบตอนที่พุทธเจ้าแข็งแรงก็ยังไม่อยากถามหรอกแต่ว่าวันนี้พุทธเจ้าจะนิพพานแล้วอยากถามขึ้นมาก็ไปเข้าเฝ้าพระอานนท์ขอพระอานนท์ว่าจะขอเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพระอานนท์บอกว่าอย่าไปรบกวนท่านเลยธาตุขันธ์ท่านไม่ไหวแล้วพุทธเจ้าได้ยินบอกว่าพระอานนท์ว่าให้เขามาเข้าเฝ้าเถอะเขาไม่ได้มาถามปัญหาที่แบบว่าทำให้เราลำบากหรอกเขาอยากรู้ความจริงนี้ปริภาชกสุภัททะปริภาชกมาทูลถามพระเจ้าว่าศาสนาไหนที่มีสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4หมายถึงว่ามีพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยถามพระเจ้าว่าศาสนาไหนมีบ้างที่มีพระอริยะเนี่ยพระเจ้าบอกเราไม่มีเวลาแล้วร่างกายเราไม่ไหวแล้วอย่ามาถามเราเลยว่าศาสนาไหนมีพระอริยะแต่ถ้าศาสนาไหนมีอริยมรรคมีองค์8นะศาสนานั้นน่ะย่อมมีสมณะที่1หมายถึงว่าย่อมมีพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยพระเจ้าย้ำเลยนะว่าถ้ายังมีอริยมรรคมีองค์8อยู่เนี่ยแล้วก็มีคนปฏิบัติตามอยู่สมควรแก่ธรรมเนี่ยโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์อันนี้เป็นคำยืนยันเลยสังเกตดูนะตอนที่พระเจ้าเริ่มสอนพระอัญญาโกณฑัญญะก็พูดเรื่องมรรค8เหมือนกันทางสายกลางจนสอนครั้งสุดท้ายเนี่ยกับสุภัททะปริภาชกแล้วท่านก็ยังสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8เลยเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องขวนขวายต้องปฏิบัติต้องทำอริยมรรคมีองค์8ย่อมาแล้วเป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องที่เราได้ยินบ่อยๆศีลเราก็รู้อยู่แล้วสมาธิสอนแล้วปัญญาก็สอนแล้วเหลือแต่ให้พวกเราไปทำอันเยอะๆนี่ใกล้จะบ่ายโมงแล้วใกล้จะได้เวลาหมดเวลา ในสมัยพุทธกาลพระสาวกมีสององค์ที่ท่านเก่งทางด้านความเพียรองค์หนึ่งชื่อพระโสนกุติพระโสนโกริวิสะชื่อจำยากนะนี่ขนาดสอบนักธรรมโทผ่านมาแล้วยังจำชื่อไม่ค่อยจะได้เลยพระโสนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสุคุมารชาติแล้วท่านแปลกกว่าคนในโลกเนี่ยไม่เคยได้ยินว่าใครจะมีเอกลักษณ์เหมือนท่านคือท่านมีขนที่ฝ่าเท้าที่ฝ่าเท้าท่านมีขนขึ้นนี่ท่านอยู่ในแคว้นของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเกิดอยากทอดพระเนตรคือพระเจ้าพิมพิสารอยากดูว่ามันเป็นยังไงไอ้คนที่มีขนที่ขึ้นที่ฝ่าเท้าเนี่ยก็เลยเรียกให้มาดูตอนที่มาดูก็พ่อเขาก็สั่งลูกเขาว่าเวลาถ้าพระเจ้าแผ่นดินขอดูอย่าไปยกเท้าชี้หน้าท่านนะให้นั่งสมาธิแบบขัดเพชรอ่ะที่เราเคยเห็นรูปที่ว่าเอาขาขัดเนี่ยขามันก็จะอยู่ด้านบนเนี่ย เขาสั่งลูกมาอย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยได้ดูว่ามีขนขึ้นที่ฝ่าเท้าเป็นยังไงนี้พอคล้ายๆว่าเขามีโอกาสเข้ามาในเมืองหลวงก็เลยมีโอกาสไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพระโสณะเนี่ยท่านก็มีโอกาสไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพร้อมกับบริวารเนี่ยก็ไปฟังธรรมกันนี่พอฟังธรรมแล้วท่านเกิดศรัทธาพวกลูกทีมกลับไปหมดแล้วท่านก็เข้าไปหาพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ทั่วธรรมทั่วถึงธรรมของที่พระองค์สอนคล้ายๆกับว่าเขาอยากบวชอยากเรียนอยู่ในธรรมวินัยพุทธเจ้าก็เลยอนุโลมหมายว่าก็เลยบวชให้นี่พอบวชแล้วท่านเรียนแล้วเนี่ยท่านทําความเพียรมากท่านเดินจงกรมเดินมากเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกเพราะว่าเท้าท่านอ่อนนุ่มมีขนขึ้นเนี่ยเดินมากๆเนี่ยท่านมีความเพียรเป็นเลิศปรากฏว่าเท้าก็แตกทางจงกรมก็เปื้อนเลือดเขาในคัมภีร์เขาเปรียบเทียบไว้เหมือนรอยเหมือนโลงที่ไปเชือดโคที่มีเลือดท่านก็บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วเดินจงกรมภาวนาทำความเพียรจนขนาดนี้เขาไม่ได้มรรคผลสักทีหนึ่งท่านก็ท้อใจจะไปลาสึกกับพุทธเจ้าแล้วจะไปลาสิกขาแล้วพุทธเจ้าบอกว่าการทำความเพียรต้องทำให้พอดีอย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไปก็เลยเปรียบเทียบกับพินสามสายนะบอกว่าพินที่ตึงเกินไปดีแล้วก็ขาดพินที่หย่อนเกินไปดีแล้วก็ไม่มีเสียงไม่ไพเราะทั้งพินที่สายพอดีเนี่ยถึงจะมีเสียงไพเราะท่านก็เลยมาปรับวิธีของท่านใหม่ว่าลดความเพียรลงเพิ่มสมาธิขึ้นปรับอินทรีย์ให้มันพอเหมาะพอดีครับก็เกิดปัญญาบรรลุธรรมไม่นานท่านก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยเล่าไว้ให้พวกเรามีกำลังใจนี่ขนาดท่านทำเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนะสมัยนี้ก็มีลูกศิษย์ของหลวงพ่อปราโมทย์แต่ว่าเป็นรุ่นเก่าๆพวกเราไม่รู้จักแล้วรุ่นเก่ามากๆตอนนั้นหลวงพ่อไปภาวนาที่วัดผมเล่าทันนะ5 นาที นี่ตอนนั้นท่านไปที่วัดครูบาอาจารย์เห็นองค์นี้เดินอยู่เดินจงกรมเช้ากินข้าวเสร็จก็ขึ้นเขาไปเดินจงกรมเดินจนเท้าแตกเดินไม่ไหวก็คานเอาคานจนเข่าแตกไม่ไหวก็พยายามเดินพยายามคานไปอย่างเงี้ยท่านเห็นแล้วว่าจิตมันไม่ถูกแต่ท่านก็บอกคล้ายๆว่าธรรมเนียมครูบาอาจารย์นะถ้าเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่กว่าเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปสอนแต่ท่านก็สงสารมากท่านก็เลยพูดประโยคนึงบอกว่าไอ้สมาธิที่ทำอยู่มันไม่ถูกหรอกแล้วท่านก็ทิ้งไว้แค่นั้นนะท่านบอกว่าไอ้จิตที่เดินอยู่ท่านไม่ได้พูดเรื่องสมาธิท่านบอกว่าจิตที่เดินอยู่มันไม่ถูกหรอกแล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไรต่อปรากฏว่าคนเนี้ยเขาเกิดสะกิดใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเขาว่าเร่งความเพียรมากนะแต่จิตเขาไม่ถูกเนี่ยเขาก็เลยมาเรียนกับหลวงพ่อมาถามว่ามันเป็นยังไงหลวงพ่อก็เลยสะกิดให้เกิดไอ้ลัคนูปนิชฌานขึ้นมาเนี่ยพอเกิดลัคนูปนิชฌานเขาภาวนาไม่ด่านเขาเข้าใจธรรมะเพราะนั้นถ้าเราฝึกให้ถูกนะยังไงมันก็ได้มรรคผลแน่นอนแต่ถ้าฝึกไม่ถูกเนี่ยยังไงไม่ได้มรรคผลแน่นอนอย่างมากก็ได้ไปเป็นพรหมโลกเพราะเพ่งเก่งส่วนใหญ่นักปฏิบัติส่วนใหญ่เวลาดูสภาวะจิตมันจะชอบถลำไปในอารมณ์ถลำในสภาวะที่เราดูแต่บางคนเนี่ยบอกปุ๊บเนี่ยมันไม่เห็นมันต้องอาศัยอินทรีย์อาศัยบารมีช่วงหนึ่งให้มันมีจิตที่พร้อมจะเห็นบางทีให้บอกเลยเนี่ยบอกไปเขาก็ไม่เห็นพอบอกปุ๊บเขาก็ฟุ้งซ่านไปเลยคิดไปเลยเพราะว่าสมาธิมันยังไม่พอนั้นจำเป็นที่เราต้องฝึกให้สติเกิดฝึกให้สมาธิเกิดสมาธิที่ถูกต้องเกิดแล้วปัญญามันจะตามมาเองก็คงแค่นี้ละมั้งเดี๋ยวเย็นๆคุณหมอนะจะมาสอนสมาธิเราสมาธิเก่งสู้คุณหมอไม่ได้คือเราไปพูดเดี๋ยวอายเขา หาคนเก่งสมาธิยากได้ข่าวนี้หลวงพ่อก็สอนสมาธิแปลกๆจริงๆไม่ได้แปลกหรอกหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังแล้วล่ะแต่เราทำไม่เป็น เคยพูดให้ฟังแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เราก็ฟังไว้อย่างมากก็เอาไปจดไว้ในสมุดซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วไอ้ที่จดไว้ ผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อมาเล่าให้คุณหมอฟังเลยอ๋อเคยได้ฟังแล้วล่ะแต่วาสนาเรายังคงทำไม่ได้เอานะพวกเราตั้งใจปฏิบัติ